Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim Latvija nav sveša. Savā iepriekšējā arodā kā populārs aktieris un komiķis, viņš ar savu komiķu komandu kvartāli 95 aizvadītajos gados vairāk kārt pabijis arī Latvijā, ar humoru šovu uzstājoties arī Jūrmalas koncertzālē. Arī Latvijas un Ukrainas starpvalstu attiecībām ir diezgan ilga vēsture, norāda Latvijas vēstnieks Ukrainā Juris Poikāns.
Pirmais posms, es domāju, ka Latvijas-Ukrainas attiecībās ir nosacīties pirmais valstiskums, jau 100 gadus apakaļ attiecības kaut kāds pastāvēs starp Latviju-Ukrainas tautas republikas, starp citu. Arī Zelenska vizītes laikā tiks atklāta memoriālā plāksne pie ēkas, kur atradās Ukrainas diplomātiskā pārstāvniecība. Pēc toreiz Ukrainai valstiskumu nosargāt neizdevās, mēs bijām nedaudz veiksmīgāki. Un tad tādā starpvalstu līmenī mēs, protams, attiecības atjaunojām 91. Gadā. Un tas, ko varētu uzsvērt, ka tās attiecības starpvalstu vienmēr ir bijušas ļoti labas. Un tas viens no tiem iemesliem ir bijis tas, ka mums nav nekādu atklātu vēstures jautājumu. Piemēram, tas, kas ir mūsu attiecībās ar Krieviju, joprojām acīm redzams dažādas vēstures interpretācijas.
Vērtējumam, ka laba attiecība pamatā ir arī vēsturiska problēma jautājuma trūkums, piekrīt Ukrainas politisko procesu analītiķis Jevhens Mahda.
Ukrainsko-latvijskie atnašaņie neamračējot.
Uz Latvijas un Ukrainas attiecībām nemet ēnu tādas problēmas kā valodas jautājumi vai strīdīgas teritorijas, kas Ukrainai pastāv attiecībās ar citiem kaimiņiem. Tādēļ domāju, ka nekādus pārsteigumus no vizītes Rīgā nesagaidīsim.
Pēdējos gandrīz 30 gados abu valstu attiecības bijušas te vairāk, te mazāk aktīvas, taču pēc 2014. Gada Maidana revolūcijas, kad Ukrainā pie varas nonāca proeiropeiski spēki, var teikt, ka tās pacēlušās jaunā līmenī. Ukraina ar Eiropas Savienību noslēgusi asociācijas līgumu, kas nozīmē ciešākas ekonomiskās saites, brīvāku tirdzniecību un standartu piemērošanu. Tagad Eiropas Savienība kļuvusi par Ukrainas lielāko tirdzniecības partneri, apjomi pieauga arī divpusējā tirdzniecībā ar Latviju, tāpat tūrifts skaits no Ukrainas pēc bezvīzu režīmu ieviešanas ar bloku. Pēc tam, kad Krievi anektēja Krimu un turpinoties karam Donbasā, neizpaliek arī starptautiskās dienas kārtības jautājumi, saka Poikāns.
Viss, kas attiecās mūsu sadarbību starptautiskajā arēnā, Latvijas atbalsts Ukrainas teritoriālajai integritātei un ne tikai vārdos, teiksim, es te pieminātu pirmam to pašu Donbasu un tas, ko mūsu bruņotie spēki ar bruņoto spēku virskapelānu dara, tas ir, teiksim, pa šiem gadiem savāktās un nodotās Ukraiņu partneriem 300 tonnas dažādu veidu humanitārās palīdzības. Tā kā mums ir ļoti augsts, varētu teikt, savstarpējās izpratnes līmenis.
Latvija pauž gatavību sniegt atbalstu Ukrainai gan divpusēji, gan daudzpusēji Eiropas Savienības līmenī.
Nav valodas barjeras, mentālās barjeras, kas Ukraiņiem savā ziņā padara Latviju pat tādu diezgan pateicīgu partneri, kur mēs viens otru saprotam, kā lai saka, ne tikai no vārdiem, bet mēs jau pēc acu skatu saprotam, kas kam ir nepieciešams.
Līdzīgs novērojums arī ukraiņu politologam Mahdam, kurš uzskata, ka Latvijas un Ukrainas attiecības ir pietiekami dinamiskas un pozitīvas.
Mani latviešu draugi bieži saka, ka Latvija ir līdzīga Ukrainai, tikai Ukraina ir nedaudz lielāka. Un tās problēmas, ko Latvijai izdevies atrisināt sekmīgāk, Ukraina pat labam tās joprojām turpina risināt. Atgādināšu, ka pagājušajā nedēļā Kijevā bija Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, un viņš Ukrainas galvaspilsētā oficiāli atklāja Latvijas skvēru, kas ir simbolisks žests.
Vienlaiks Poikāns nesagaida kādas izmaiņas starpvalstu attiecībās līdz ar Zelenska kļūšanu par Ukrainas prezidentu.
Katrs prezidents vienmēr ir savādāks, bet es domāju, ka tas, kas ir svarīgi, ka es nedomāju, ka būs kaut kādas kardinālas izmaiņas starpvalstu attiecībās, un tas, ka Zelenskis apmeklē Latviju, nu pirmkārt tā ir pirmais Baltijas un Ziemeļvalstu apmeklējums, un vispār, ja mēs tā paraugamies uz to vizīšu geogrāfiju, Latvija ir pietiekoši augsti šobrīd bijusi vizīšu kalendārā, un tas liecina par gan Ukrainas, gan Zelenski interesētību, protams, attiecību attīstībā. Bet ļoti labas attiecības bija arī iepriekšējiem prezidentiem, un arī tajā laikā var teikt, ka bija aktīva vizīšu apmaiņa, bija aktīvs politiskais dialogs, aktīvs ekonomiskais dialogs.
Mahda tikmēr izceļ gan kopīgo, gan atšķirīgo starp Zelenski un Latvijas prezidentu Egilu Levitu.
Arī jums viņš nesen kļuva par prezidentu, taču viņš ir bijis vairāk iesaistīts politiskajos procesos nekā Zelenskis savas ievēlēšanas brīdī.
Tomēr starp Latviju un Ukrainu arī ne viss ir tik gludi. Poikāns norāda, ka viens no lielākajiem izaicinājumiem Ukrainas Ukrainā ir tiesu sistēmas reforma, un tas ir tiešā veidā saistīts ar Latvijas ekonomisko interešu aizstāvību.
Ukrainas valdība ļoti labi saprot, ka valsts nākotne lielā mērā ir atkarīga no spējām piesaistīt ārvalstu investīcijas. Bet tās ārvalstu investīcijas, tā skaitā Latvijas vai Igaunijas Lietuvas, viņas nenāks, ja tā biznesa vide būs nestabila. Ja jebkuršas valsts uzņēmējs, arī Latvijas, jutīs, kad ir kaut kādi riski, ka viņu īpašums var tikt atņemts, protams, tas neko neliecina pozitīvu par valsts tēlu. Tas, ko mēs redzam attiecībās ar Ukrainu, ir virkne gadījumi, kuri ir iesaistīts mūsu biznesa intereses, un mēs vēlamies šo lietu atrisināšanu, un man liekas, ļoti svarīgi tas, ka Zelenska valdība izprot tās mūsu bažas. Tā ka tas varbūt ir tas viens no tiem jautājumiem, ko mēs atklāti esam gatavi paust Ukrainas partneriem un vienlaikus, protams, piedāvājot arī savu palīdzību, jo nepieciešams, ko mēs varam darīt tieslietu sistēmas reformā.
Vienlaikus no otras puses arī Ukrainas ģenerāla prokuratūra vakar paziņoja, ka varētu pieprasīt Latvijai atdot ar bijušajām augsta rangu Ukrainas amatpersonām saistītus 29 miljonus eiro, kurus Latvijas tiesa atzinusi par noziedzīgi iegūtiem un konfiscējusi. Jautājums par noziedzīgas izcelsmes aktīvu atdošanu Ukrainai tikšot arī sanāca starpvaldību līmenī. Gīns Samoliņš, Latvijas radio.